Vitajte pri sledovaní televízie Bratislava. Orientovať sa na trhu s nehnuteľnosťami nie je jednoduché bez skúseností. V oblasti realít môže byť predaj aj kúpa bytu dosť komplikovanou záležitosťou s množstvom problémov, ktoré môžu počas realizácie vzniknúť. Známe sú aj prípady podvodov pri predaji a keďže ide o naozaj dosť veľké peniaze, je dobré sa vopred informačne pripraviť. Trúfnúť si na predaj na vlastnú päsť alebo využiť služby realitných kancelárií a keď, na čo si dať pozor pri spolupráci s nimi. Aj o tom budeme dnes hovoriť s hostiami, ktorí prijali moje pozvanie. Som veľmi rada, že si našli čas. Pán magister Attila Mesároš, predseda Realitnej únie Slovenskej republiky. Vítajte u nás. A pán doktor Mojmír Plavec, advokát a v médiách sa pohybujete, takže vaše rady a skúsenosti isto padnú vhodajú nás v televízii Bratislava. Vítajte.
Ďakujem pekne za pozvanie.
No, začníme asi tak. Ja som úplný laik, ktorému sa nedávno stala príhoda, že potreboval riešiť tieto veci a naozaj som nevedela, či sa do takej dôležitej veci, ako je predaj bytu alebo kúpa, pustiť na vlastnú päsť alebo radšej využiť služby realitných kancelárií. Ono nechceme teraz porovnávať, že určite choďte cez realitku alebo určite to predajte po svojej línii, ale isto je dobre sa zorientovať v tom, čo všetko vlastne obsahuje, ak chceme ísť po vlastnej línii, lebo nie je to jednoduché. A je to množstvo úkonov, určite aj právnych, na ktoré treba dať pozor, ale aj tých vybavovacích a prosto všetko. Takže ak môžeme také prvé, aké sú skúsenosti dnes, či ľudia teda dôverujú realitným kanceláriám, alebo sú takí, že sa púšťajú do predaja a kúpi na vlastnú päsť?
Myslím si, že ľudia už v poslednom čase dôverujú stále viac a viac realitným kanceláriám a ten predaj vo vlastnej réžii v poslednom čase nie je už tak markantný, ako to bolo možno predtým. Ako ste správne povedala, tých úkonov je totiž to strašne veľa a je to celý komplex. Špeciálne tu v Bratislave, tu ľudia sú tak trochu ponáhlení, takže
ešte a ono to čas postupne vyskakuje, že ešte toto treba, ešte toto dodať, takže na začiatku ani nevieme, že čo všetko a zrazu je toho balík, aj časový, aj stresový a prosto všetko.
Presne, ako ste povedali, je to v podstate tá realitná kancelária, bo ten makler je kvázi niečo ako projektový manažer. Tých úkonov je hrozne veľa, ak zredukujeme ten predaj, povedzme len na právo, len na vec v rámci transakcie, tak to je veľmi, veľmi úzky výsek. My skutočne bereme ten predaj komplexne. A od nastavenia ceny nejakého úvodného cez nejaký homestaging, prípravu na predaj a tak ďalej, až po tie právne veci po odovzdanie nehnuteľnosti, je to skutočne obrovský súbor jednotlivých drobných krokov. Čiže tá realitná kancelária je niečo ako projektový manažer, tak to by som to nazval.
No aj to nastavenie, ale obsahuje dosť veľa vecí. Jednak už len tá cena, stanoviť si cenu nie je jednoduché. A také detaily ako inzerovať veci, pretože teraz naozaj ľudia sme v čase absolútne moderných technológií, kedy aj taký detail ako fotografia je veľmi dôležitý napríklad pri predaji. Viem, že sa robili nejaké porovnania, dali fotografie, ktoré boli troška rozmazanejšie, nekvalitnejšie a kvalitné a zrazu tých linkov a dopyt bol oveľa väčší po kvalite, takže aj takýto zdanlivo však odfotím a idem, teraz každý sme fotografi, zohráva svoje. Pokojne pokračujte a pridajte ešte ďalšie veci, ktoré by nám ako lajko možno nenapadli, ale pri tom prvotnom len nastavení, že teda chcem niečo predať, tomu určiť cenu, prípadne obhliadky, to zasa bude x telefonátov a ľudí, čo si na začiatok nevieme predstaviť, že či budeme mať čas každým tam chodiť.
Môžem ešte z úvodu k tejto obchodnej stránke, tak tá cena je asi taká najdôležitejšia. Dnes je už zaužívaná prax, že realitná kancelária urobí prieskum trhu, pripraví report vlastne pre toho predávajúceho ešte predtým, než sa podpíše zmluva. Pripraví sa tzv. CMA analýza, to znamená, pozrú sa tie ceny nejako komplexne v danej lokalite. A dá sa výstup tomu vlastníkovi, ktorý si to pozrie a odkonzultuje s tým agentom. A následne teda sa podpisuje zmluva, kde je zafixovaná nejaká cena, ktorá bude potom v inzercii. Takže toto je veľmi dôležité. Určiť správnu cenu. Dokonca je možné aj oceniť ten byt, to znamená, keď ten makler navštívi tú nehnuteľnosť, byt alebo dom, teda to je kvázi jedno, tak pozrie si tú nehnuteľnosť, pozrie si detaľne, vyžiada si podklady, nejaké kolaudačné rozhodnutie, pozera si vek stavby a tak ďalej, priamo od majiteľa a pripraví ešte detaľnejšie ocenenie tej nehnuteľnosti, aby to už bolo úplne že presné. Takže aj členovia našej únie majú možnosť takýchto ocenení. To znamená, že máme nejaké nástroje, pomocou ktorých dokážu klientom dať takýto výstup. Takže to je tá cena.
Robíte to vy alebo aj znalec? Lebo existujú tie znalecké posudky, ktoré sa dávajú tiež robiť?
Realitná kancelária je osoba, ktorá je spôsobila na to, aby vystavovala tzv. Odborné vyjadrenie, pretože my vieme, čo na tom trhu je. To znamená, že pracujeme s tým denne. Takže pokiaľ máme ešte nejaké nástroje, ktoré k dispozícii máme v rámci našej únie, tak si myslím, že dokážeme veľmi hodnotné informácie posunúť tomu majiteľu ešte predtým, než sa rozhodne vlastne začať predať. Možno niekto si zvolí aj tú cestu, že nepredá tú nehnuteľnosť, lebo si povie, že dobre, toto nie je úplne cesta, ktorou chcem ísť. A tam sa má možnosť rozhodnúť, či chce sám, alebo s realitnou kanceláriou. No a potom prichádzajú všetky tie ďalšie kroky, ako ste správne hovorila, nejaké dobré nafotenie tej nehnuteľnosti. Zažívame čas korony. Tak v takomto období veľmi išli dopredu digitálne technológie typu virtuálne prehliadky a podobne, kde tí ľudia skutočne nemusia navštíviť tú nehnuteľnosť. Ja, povedzme, ako makler, dokážem previesť toho človeka celou nehnuteľnosťou online, naživo, povedzme, cez mobily a tak ďalej. To je veľmi fajn a bolo to aj veľmi žiadané od ľudí, pretože bolo to nejaké hygienické riziko.
Dobre. Pán Plavec, z právneho hľadiska je tam niečo, čo už takto v počiatku by sme mohli opomenúť a potom do tých ďalších záležitostí, ktoré by sme počas toho celého procesu robili, mohli byť v náš neprospech?
No, už ako pán predseda povedal, tých krokov, ktorých je pri predaji nehnuteľnosti, je približne pri štandardnom predaji asi možno 20-25 podľa typu nehnuteľnosti. No a tých právnych momentov tam je minimálne 7-8, samozrejme od toho úplného začiatku, zazmluvnenie toho servisu s realitnou kanceláriou, proces rezervácie, potom podpis kúpnej zmluvy, katastrálne konanie, potom nejaký prepis energii, ten popredajný servis. Čiže v každom z týchto okamihov je pomerne veľký priestor urobiť aj chybu, preto my oceňujeme aj taký ten trend, ktorý už je posledné roky, že ľudia už sa naozaj uvedomili, že predaj nehnuteľnosti nie je možno taký ľahký, ako si ho pamätajú, ešte keď v minulosti kupovali, predávali nehnuteľnosti. Za tých 5 rokov sa výrazne predaj nehnuteľnosti skomplikoval. Ale je to dané aj tým, že veľa nehnuteľností sa predáva už s ťarchou, s záložným právom, pretože predávajú nehnuteľnosti takí, ktorí ešte nesplatili hypotekárny úver, majú záloh, teda majú zapísané záložné právo na tieto nehnuteľnosti. Majú túto nehnuteľnosť, predávajú so zálohom a kupujú teda človek častokrát tiež taký, ktorý si ide čerpať hypotekárny úver, čiže máme v hre dve banky, dve záložné práva. A čiže preto je tam aj pozícia realitnej kancelárie toho maklera extrémne nevyhnutná, lebo musí skoordinovať, zosynchronizovať všetky tieto kroky, ktoré teda nie sú úplne jednoduché, ľahké ani pre profesionála. Nie je to ešte, aby teda niekto sa učil a hazardoval so svojím majetkom, so svojimi peniazmi a učí sa práve na tom svojom obchode. Takže oceňujeme ten progres, ten vývoj, že ľudia naozaj si uvedomili, že tuto nie je priestor na nejaké šetrenie a zverujú predaj nehnuteľnosti realitným kanceláriám, ktoré teda v drvie väčšine spolupracujú s advokátmi, takže ten prevod vlastníckého práva pripravuje advokát, ktorý je teda odborne zdatný. Na
vraj vyberať si realitnú kanceláriu, ktorá neposkytuje toto právne ošetrenie, nie je dobrý krok, že väčšinou to naozaj už funguje, takže je spolupráca, že teda priamo s advokátmi, alebo teda je prosto vždy, že realitná kancelária to ošetrí aj z tohto vášho právneho hľadiska.
Je to úplná samozrejmosť, že každá realitná kancelária spolupracuje s advokátom, prípadne s notárom. A je to aj z toho dôvodu, že naozaj niektoré tie prevody sú náročnejšie, ale najmä aj to pripomienkovanie jednej alebo druhej strany je niekedy rídzo právne, aj by som povedal, ohýbajú sa, alebo je občas pokus ohýbať aj po tej právnej stránke náročnejšie právne inštitúty, takže preto je vždy už v podstate takou dneska samozrejmosťou a automatickou vecou, že tú právnu časť zabezpečuje realitné kancelárie spolupracujúci advokát.
No, počula som nedávno, že rodina mala pripomienky a pripomienkovala všeobecné podmienky banky, takže no, už aj takéto veci sa dejú. Áno, že nie vždy to je jednoduché. Keď už tie právne služby spomíname, tak neviem, dopatrala som sa k informácii, ale povedzte, či je pravdivá, že sú aj realitné kancelárie, ktoré ponúkajú len tieto právne služby a povedia, pôjdete po vlastnej linke a my vám právne skúsime ošetriť toto, alebo je to skôr výnimka?
Toto, ak dovolíte, to sa ešte v tejto otázke vyjadrím. Realitná kancelária nie je oprávnená poskytovať právne služby. Realitná kancelária je oprávnená poskytovať len realitné služby, čiže sprostredkovne predaja prenajmu nehnuteľnosti, prípadne správu nehnuteľnosti, ak je na to.
Čiže na toto by sme nemali reagovať, ale
právne služby, áno, právne služby ona v podstate zabezpečuje cestou spolupracujúceho advokáta, čiže realitná kancelária dodá tú službu, ona si aj tú odmenu, ktorú následne musí platiť tomu advokátovi, zohľadňuje vo svojej sprostredkovateľskej odmene v provízii. Ale
nejde to bez toho, aby nebola spolupráca mňa s realitnou kancelárii.
Ale realitná kancelária ako sama o sebe nie je oprávnená poskytovať samostatné právne služby.
Už ste spomínali financie, tak sa k ním dostanem, pretože to je tiež jedna z prvých vecí, ktoré si povieme. Skúsim to predať po tej vlastnej osi preto, lebo tomu realitnému agentovi teda bude musieť platiť províziu, ktorá pri tých bytoch nie je malá. Myslím, že tiež okolo, je to podľa dohody zrejme, ale taký možno štandard niečom, že od 3-5%. Čo sú slušné peniaze, ale zasa keď si uvedomíme, že koľko tých vecí, tých vyše 20 je v tom a že naozaj máme servis možno niekoľko mesačný, čo sa ten pracovník realitnej kancelárie o nás stará, tak treba asi zvážiť, to je na každom z nás.
Tu treba povedať jednu zásadnú vec, že vlastne keď si najímate nejakú realitnú kanceláriu na to, aby vám pomohla s predajom, tak vy si vlastne najímate toho maklera alebo tú realitnú kanceláriu, ktorá má nejakú minulosť. My robíme neustále tie obchody, to znamená, že máme vyladený tým ľudí, s ktorými spolupracujeme. Máme tam finančných agentov, máme tam znalcov, proste vieme, do ktorej banky, akým spôsobom je možné odfinancovať tú nehnuteľnosť.
Poradiť klientovi aj v týchto veciach.
Áno, áno, to znamená, že tak trošku, ako keby, keďže ten obchod je väčšinou tak prepojený, sú to také prepojené nádoby, že ten predávajúci kupujúci a zväčša tí kupujúci ešte na Slovensku nie je ešte taká prax, že by mali vlastného agenta na strane kupujúceho, čiže ten buyer's agent, ktorý sleduje teda tú stránku toho kupujúceho, tak o to náročnejšie je to pre nás, ktorí sme, povedzme, agenti na strane predávajúceho, aby tam win-win situácia vznikla, aby to bolo v poriadku. Takže áno, musíme dosledovať ako keby tie záujmy obi dvoch strán. Mm. Takže aj tieto financie hovoria o tom, že vlastne tá realitná kancelár poskytuje kompletný komplex tých služieb, čiže v tej provízii je zahrnuté všetko. Je veľmi dobrá otázka na realitného agenta, čo všetko obsahuje jeho služba. Pretože sú určité základné veci, ktoré proste musí obsiahnuť. To, čo hovoril kolega ohľadom právneho servisu, to je také, že automatické. Ja som sa nestretol s tým, čo ste hovorili, že by to vynechávali tie realitné kancelárie. Ak toto vynecháva realitná kancelária, nie je to dobré. Určite si netreba voliť takú realitnú kanceláriu, ale takú, ktorá skutočne až po kľúče v podstate dorieši všetko. To je veľmi dôležité. No a samozrejme, treba vyhľadávať realitnú kancelárie podľa nejakých referencií. Najlepšie proste dobrý chýr, krásne slovenské slovo chýr.
Stále ešte funguje a je najrelevantnejšie.
To je základ, to je princíp všetkých tých referenčných vlastne systémov. Dneska si idete kúpiť práčku, pozrite si to na internete, pozrite si nejaké referencie. Tak. A aj v tých realitách treba sa možno pozrieť, že kto je to. A konkrétny makler, pretože vlastne ani nie tak realitná kancelária, ako tí ľudia sú dôležití. To znamená, keď je dobrý agent, tak si treba dobrého agenta.
Čiže aj v rámci jednej realitky môžu byť tí agenti, všetko je o ľuďoch, ako sa hovorí, nastavení
pravidlo.
Troška ide.
Platí.
A funguje to ďalej. Dobre. Čo ste povedali, je zaujímavá vec, že pri kúpe ešte nie sme taký zvyknutý riešiť toto s realitnou kanceláriou. Potom sa ako riešia tie veci, keď predávajúci má realitku, kupujúci, tam funguje, a teraz nechcem mať, že súboj, to asi nie verím, že sa dohodnú tie realitné kancelárie, ale častokrát môžu byť iné, asi sa nestane, že je to jedna, to by bolo, že ako funguje.
Ani by som nepovedal, že sú, pretože keď sú to profesionálni agenti na obidvoch stranách, tak sa vedia, povedzme, komunikačne veľmi jednoducho dohodnúť, pretože keď si predávate sama napríklad tú nehnuteľnosť, tak vy ste nejako kvázi zaujata v tom predaji. Vy máte, vnášate do toho určitý taký subjektívny prvok, lebo je to moja nehnuteľnosť.
No, sú to moje peniažky, je to, jasné.
Je to pekné, ja som si urobil tam linku sám, alebo niečo podobné, hej, čiže človek tam vníma všetko ten vzťah, hej. Kdežto ten agent to bere profesionálne a to isté na strane kupujúceho, kde teda tí ľudia veľmi často sa doslova zalúbia do tej nehnuteľnosti, my ju chceme. A sú ochotní potom pristúpiť aj na také podmienky toho obchodu, ktoré nie sú úplne v poriadku. Mm-hmm. Čiže je fajn, keď si kupujúci najmä nejakého agenta, ktorý drží tú obchodnú stránku veci. Bohužiaľ na Slovensku veľmi málo ľudí je ochotných zaplatiť za takúto službu.
Tam sa platí, je to podobné s províziami ako pri predaji, ak sa kupuje? Alebo
nie,
je to
tam je to vec skôr individuálnej ceny. Tam ako keby sa rozkúskuje tá služba, čiže sú to ako keby jednotlivé služby, za ktoré sa platí. Niektorí klienti si vyberú len to, že chcú mať nejakú starostlivosť v rámci nákupu, čiže nejaké tie negociácie a tak. Iný klient si napríklad vybere to, že urobte mi prehľad trhu a urobíme len 3 obhliadky nejakých vybraných nehnuteľností.
A klient, ako ja by povedal, prosím vás, postarajte sa to o mňa za mňa.
Áno.
že v podstate
čiže tie ceny sa odvíjajú od tých jednotlivých.
Ale aj pri tom predaji je dobre vopred si možno tú províziu dohodnúť, ako fungujú tieto veci, aby to bolo teda aj právne správne. A aby sme nemali pocit, že teda sme preplatili toho realitného agenta, ale že dostal adekvátnu sumu.
To je v podstate predmetom tej úplne úvodnej dohody. Keď klient osloví realitnú kanceláriu, alebo je to prípadne naopak, tak v rámci sprostredkovateľskej dohody si dohodnú, aký rozsah služieb dostane klient, čo teda v rámci toho realitného servisu môže očakávať a koľko za to zaplatí. Tie odmeny sa hýbu od tých 2-3% do 7% v závislosti od typu nehnuteľnosti, od možných komplikácií, ktoré v súvislosti s aj danou nehnuteľnosťou môžu nastať. A z pravidla je teda odmena splatná pri podpise kúpnej zmluvy, čiže až keď sa teda ten obchod dokoná a je vo finále, tak to je okamih, kedy si môže účtovať realitná kancelária svoju odmenu za svoje služby.
Dobre.
To sa všetko dohoduje toto v tej sprostredkovateľskej zmluve, čiže v úvode toho tej spolupráce.
Hovoríme, že veľmi veľa úkonov, ale ešte sme také tie najzákladnejšie nespomenuli. Poďme možno len tak orientačne povedať, ja vám teraz vôbec nebudem rozumieť, čo všetko k tomu treba, lebo sú to naozaj právnicky aj organizačne dosť komplikované veci, taký katastre to, aj keď teraz veľa vecí sa dá vybaviť aj online aj všetko, takže poďme trošku zosumarizovať také možno tie najzákladné veci. Zostaňme pri tom predaji, čo všetko vlastne, aby sme, ak sa do toho teda napriek všetkému chceme pustiť po vlastnej osi, čo nás bude čakať.
Ja by som možno začal z tej obchodnej stránky, kolega doplní potom tie právne záležitosti. A pokiaľ ja ako makler začínam pracovať, tak ja robím tzv. Nábor nehnuteľností. Viem, aká je to nehnuteľnosť, to znamená, že ešte predtým, než idem na miesto, si pozriem cenové mapy, pripravím si to, čo som vám už hovoril, čiže analýzu nejakých...
Máte takto zmapovanú Bratislavu.
Najpodobnejší nehnuteľnosti, vychádzame z aktuálnych informácií, čiže z tých, ktoré sú na serveroch, plus nejaká tá skúsenosť, ktorá tam je, lebo každá kancelária má už za sebou nejaké transakcie, to znamená, vie si pozrieť nejakú históriu, že zhruba po čo daná nehnuteľnosť ide, aký je tam potenciál toho trhu, pozerá trendy na trhu, že teda či tá lokalita je OK alebo nie, či nám to klesa, stúpa, alebo vám padá tam cena, či sú tam nejaké zmeny. Čiže treba si pozrieť územný plán, možno to je celkom zaujímavé, že čo sa tam bude stavať do budúcna. To sú faktory, ktoré veľmi ovplyvňujú. Aká je to bytovka, koľko je tam bytov, či ten vchod, lebo máte vchod, kde máte menej tých bytov, tak ako je to vždy menej zničené, zachovalejšie. Hej, čiže všetky takéto informácie.
Detail ako vchod je vraj tiež veľmi dôležitá vec, ktorá dokáže o nehnuteľnosti a o tom, ako sa nám bude bývať do budúcna dosť povedať.
To, čiže takéto všeobecné informácie veľmi často už vidíme, najmä u tých starších bytov, aké sú tam pôdorysy v tom danom bytovom bytovom dome. Čiže toto si všetko viem nachystať. Následne si pozriem list vlastníctva, ten je mimoriadne dôležitý jednak z právneho pohľadu, či je vôbec prevoditeľná tá nehnuteľnosť, ale my veľmi sledujeme ťarchy, či tam je to povedzme na hypotéku nakúpený byt, keď vieme, že budeme mať kúpujúcich pri bytoch 80%, možno aj viac, sú ľudia, ktorí berú hypotéky, mladé rodiny a tak ďalej, čiže potom je tam nejaké to pasovanie tých úverov, či tam náhodou nie je spotrebný úver, niečo, čo vylučuje hypotéku. Toto je veľmi dôležité, lebo ide tú o cenu a veľmi často konzultujeme s právnikmi, že akým spôsobom tieto veci nastaviť. A potom prichádzame na nehnuteľnosť, komunikujeme s klientom cenu, pozrieme si samotnú nehnuteľnosť, zredukujeme nejakým spôsobom tie očakávania naše na základe teda toho, čo vidíme v reáli. Hej, tam veľmi často prichádza potom k momentu, že povedzme sa dohodneme, že dobre, stretneme sa ešte o 2 dní a dovtedy si pozrieme nejaké ocenenie alebo upresníme tú cenu a tak ďalej. Necháme vždy klienta, aby sa rozhodol. A aby mal dostatok času na rozhodnutie, to je tiež veľmi dôležité, netreba nejaké
unáhlené veci.
Áno, určí sa typ zmluvy, či sme v exkluzivite alebo neexkluzívny predaj, či si to bude predávať sám alebo s viacerými predávajúcimi.
To je tiež zaujímavá vec, toto všetko je na dohode, či je exkluzivita alebo nie. Lebo aj to som počula rôzne názory, že väčšinou pri predaji sa dáva exkluzivita, ale zasa sú ľudia, ktorí napríklad my sme boli dohodnutí, ak sa mi to do mesiaca nepodarí predať, ruším exkluzivitu a môžete pokračovať ďalej. Čiže to je na našom spoločnom zase.
Je dobré mať tú exkluzivitu. Tu z toho dôvodu, radšej kráču, ale mať ju, pretože rozviažete ruky tomu predajcovi, pretože on dokáže dať viac peňazí do propagácie potom nehnuteľnosti a dokáže použiť aj také techniky predaja, ktoré pri neexkluzivite nie je schopný urobiť, lebo má veľmi veľa konkurentov, ktorí v podstate ten predajný kanál, ako keby to si predstavte, že vlastne tá propagácia tej nehnuteľnosti nie je pod palcom jedného človeka, čo je veľmi dôležité, lebo vonku tie ceny vám potom v tých inzerátoch plávu a je to veľmi nedôveryhodné jednak pre kupujúceho, jednak z pohľadu napríklad hovorila ste o znaleckých posudkoch a tak ďalej. V prípade, keď sa to bude kupovať na hypotéku, tak toto má vplyv, lebo každý znalec, keď robí znalecký posudok, robí tzv. Porovnávaciu metódu, čiže pozrie si tú nehnuteľnosť, ako sa hýbe na trhu a vidí tie rozdiely.
Tá cena je naozaj veľmi dôležitá, lebo aj to som bola upozornená, že nesmieš hýbať potom s tou cenou, lebo už to je taký znak, že ten človek v podstate nevie a varíruje a pre toho kupujúceho už to je symbol, že aha, tak tu by sa možno mohlo niečo diať a skúšať. Čiže
keď si všetky tieto veci dohodneme, tak prichádza k foteniu, robí sa fotenie, robí sa video, robí sa 3D prehliadky a tak. Väčšinou ten balík služieb je práve od toho, že či je to exkluzívne, neexkluzívne, aká je tam cena. Viaže sa to k tomu. Takže robíme akože nejaké základy pre propagáciu, možno sa volá homestaging, možno sa volá profesionálny fotograf a tak ďalej. Čiže toto sú veci, ktoré sa nastavujú. Veľmi často niekoľko fotení sa robí. Je úplne bežné, že to fotenie vám zabere 2, niekedy aj viac hodín, najmä keď sa to robí profesionálne.
To bolo mi povedané, treba slnko. Áno, vtedy ten byt vyzerá inak ako naozaj kuriózne až detaily, ale asi zohrajú svoje.
Takže ide o to najmä teda tá príprava tej nehnuteľnosti na predaj, aby to vyzeralo dobre. A potom samozrejme pripraví sa propagácia, dajú sa nejaké linky klientovi, hovorí sa o tom, či je to v poriadku alebo nie, urobí sa plán predaja tej nehnuteľnosti, čiže v ktorý týždeň nejaká aktivita tá nastupuje, čo budeme robiť alebo nie. Toto pri exkluzivite samozrejme robíme. Mm-hmm. Ako tam stavíme tie kanály, kedy idú sociálne siete, kedy sa robí nejaká propagácia.
Teda denná komunikácia vtedy s klientom.
Áno, ale tento plán ešte pri tom zazmúnení, proste ten klient by mal aspoň orientačne vidieť, že ktorý týždeň čo bude ten makler robiť. A na základe toho sa vlastne potom nejaká spätná väzba v procese predaja.
Fungujú ďalej. Dobre. Ubieha to neuveriteľne rýchlo, tak poďme k tým právnym veciam, aby sme aspoň niečo stihli povedať.
Pokiaľ ide o právnu stránku toho obchodu, tak tá nejak si beží paralelne popri tom, čo kolega povedal. A to, čo som už v úvode spomenul, tu máme také míľniky, na ktoré si treba dať pozor, ktoré treba dôkladne ošetriť, nepodceniť. To je samozrejme prvá je tá dohoda s realitnou kanceláriou, to je tá sprostredkovateľská zmluva. Potom, keď ideme po tej časovej osi ďalej, tak prebiehajú nejaké obhliadky, čiže záznamy o vykonané obhliadke, aby som vedel, koho som na tej nehnuteľnosti mal, kto vstúpil do mojej nehnuteľnosti. Ak nájdem nejakého záujemcu, tak sa podpisuje ako keby taká predbežná zmluva. Ľudovo sa to nazýva rezervačná zmluva. A tá by mala vyústiť, keď všetko dobre dopadne, do podpisu kúpnej zmluvy.
Od rezervačnej môžeme ešte ustúpiť z obidvoch strán?
Áno, áno, je možné odstúpiť v podstate od každej zmluvy, ktorú, mm-hmm. ktorú podpíšete, pokiaľ si to dohodnete v zmluve, prípadne ten dôvod odstúpenia vyplýva zo zákona. Takže aj od rezervačky, ale aj od kúpnej zmluvy je možné ešte odstúpiť. No a ak teda ten obchod dopadne dobre, zbehne dobre aj financovanie, lebo tá ďalšia kapitola je zase zabezpečovanie úverových prostriedkov, pokiaľ teda ten klient má záujem čerpať hypotekárny úver, čiže zo strany kupujúceho podpis úverovej zmluvy, zo strany predávajúceho podpis záložnej zmluvy, keď sa teda má poskytnúť záloh, tá nehnuteľnosť ako záloh na čerpanie úveru. No a potom nastupuje samotné katastrálne konanie. Tam bežia v podstate dve katastrálne konania. Prvé je predmetom, ktorého je zápis záložného práva, čiže banka si zapisuje svoju ťarchu, aby mala zábezpeku, kým teda poskytne hypotekárne prostriedky. No a to druhé konanie je vklad vlastníckého práva. Katastr má svoje presné štandardy, svoj presný postup a vlastníkom nehnuteľnosti sa kupujúci stáva až vtedy, keď katastr povolí vklad. No a potom nastupuje popredajný servis, to znamená prehlasovanie služieb, médií, odhlasovanie teda a prehlasovanie na kupujúceho a protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti do užívania. Samozrejme potom daňové povinnosti ešte.
Keď sa hovorí, že treba si dať pozor na podvody pri predaho bytoch, o čo väčšinou ide alebo išlo, lebo sú prípady a vraj ich nie je až tak málo. Neviem, ako je to teraz, ale posledné roky sa sledoval aj tento trend.
No, realitný trh je, bol a stále je veľkým lákadlom pre ľudí, ktorí nemajú úplne úprimné záujmy a treba si uvedomiť, že častokrát je naozaj o obrovský balík peňazí, takže je to veľmi lákavé pre organizované skupiny. A na trhu máme zmapovaných približne 13 realitných podvodov, ktoré sa vyskytujú s určitými nejakými možno prestávkami, ale keby sme ich to mali vymenovať a popísať si schému všetkých, tak by sme potrebovali aspoň ešte 4 hodiny, 5 hodín minimálne. Ale záver je taký, že teda opakujú sa, sú niektoré až také, by som povedal, jednoduchšie, primitívnejšie, až po naozaj tak sofistikované, že v podstate ani erudovanejší kupujúci nemá až takú možnosť zistiť, či teda bude predmetom nejakého podvodu alebo nie. Ale advokát jeho by, aj rádna kancelária by túto informáciu, respektíve toto zistenie by malo, alebo mala by mať toto zistenie z okolností, ktoré tam môžu tomu nasvedčovať. Realitné kancelárie sú trénované na to, aby vedeli identifikovať tieto rizikové okamihy, niekedy sú tam viaceré. A ak tam také sú, tak aby by som povedal, že šetrila hlbšie a prípadne aj ukončila ten obchod, alebo teda zmarila ten obchod a zamedzila tejto trestnej činnosti.
No, je toho dosť. Času žiaľ nie. Máme asi poslednú minútu alebo dva, to sme sa ešte nedostali k prenajmom, čo bola ďalšia. Páni, ešte ak vás poprosím, raz si nájdete čas, lebo je to téma, ktorá mnohých Bratislavčanov zaujíma a budeme radi aj o tom povedať viac. Ale určite nás všetky ešte tú poslednú minútu využíme na to. Tie rôzne prognózy, ktoré v čase korony, korona možno ustupuje, ako teraz realitným trhom kupovať, predávať, čo, a ono aj odborné názory sa líšia. Takže neviem, či to ide, je to troška ako s počasím, že predpovedí, ale ono nás to veľakrát prekvapí.
No, práve ste to dobre pomenovala, že tie názory sa líšia. V každom prípade Bratislava je región, kde všetky tie extrémy sú odseknuté. To znamená, že tu je stabilne nejaký dopyt po bytoch, po domoch, takže toto je ekonomické centrum krajiny, takže trošku je tu iná situácia v ostatných regiónoch, ale určite tá nepriaznivá ekonomická situácia zanechá nejaké stopy aj na realitnom trhu. Predpokladám, že množstvo ľudí bude nezamestnaných a tí nezamestnaní, keď sa aj veľmi rýchlo zamestnajú, povedzme v Bratislave, tak stále nebudú môcť nadobúdať tú nehnuteľnosť veľmi rýchlo. Tie mladé rodiny sú pozostávajú z dvoch ľudí, ktoré produktívne zarábajú, čiže ten ich príjem dokopy dáva to, čo vedia odfinancovať z prostriedkov hypotéky. Toto je vlastne ten, zároveň hypotéky trošku pritvrdzovali, takže možno ten trh zaznamená nejaké také otrasy tu v Bratislave, ale predpokladám, že sa rýchlo znova spamätá. Zatiaľ sme ešte nevhúpli do toho, čo prognozujú najmä teda ekonomovia, že bude to horšie v tej druhej polovici tohto roka, kedy dobehnú všetky tie výpovede, kedy tie fabriky...
Sa to vniesie už do reality.
Áno, keď sa to vniesie do reality, lebo ten realitný trh veľmi pomaly reaguje.
Budeme žiaľ musieť končiť. Posledná asi veta, pán Plavec, alebo...
Pokiaľ ide o ceny nehnuteľnosti, tie my sledujeme v rámci realitného barometra, takže tam si môže aj divák pozrieť a asi aký bol vývoj v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom. Ale tak ako predseda povedal, tie prognózy sú rôzne, ale na jednu vec netreba zabúdať. Realitný trh je vždy lokálny. To znamená, môžu v jednom meste rásť ceny nehnuteľností a v inom meste, pretože tam odišiel veľký investor a vyšší počet nezamestnaných zrazu.
Vždy sa zamerať na tú lokalitu, klesnú. Ktorej chcem pôsobiť, nepočúvať názory od všade.
A možno ešte jeden také pozitívne uvedomenie si pre tých, ktorí chcú predať a kúpiť. Tak oni budú aj tak zrejme predávať a kupovať v tom nejakom konkrétnom časovom okamihu. Čiže pre nich častokrát nemá veľký význam riešiť tie cenové výkyvy, lebo predajú v čase, keď budú povedzme vyššie alebo nižšie a zase budú nadobúdať v čase, keď teda konštantne rovnomerne bude klesať alebo rásť.
Takže... Užitočné, zaujímavé informácie. Ďakujeme veľmi pekne za ne. Verím, že sa tu ešte stretneme. Ďakujem za váš čas.
Ďakujem za pozvanie.
A vám ďakujeme za sledovanie. Prajeme dobré rozhodnutia a nielen v oblasti realít. Príjemné chvíle s televíziou Bratislava. Dovidenia.